Qarşıda Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Xayıqqızı. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də xəbər ötən verilişinə başlayırıq. Bugün bazar günü sentyabrın 17-sidir. Bugün Azərbaycanda yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Bakıda hava buludlu olacaq, amma günün ikinci yarısında havanın açılacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək və günün ikinci yarısında zəifləyəcək. Sizə gözəl istirahət, iş başında olanlara isə bütün işlərdə uğurlar arzulayıram. İndi də xəbər ətərin başlıqlarına nəzər salaq, bir də baxaq, bugün nələr gözlənilir. İran havalıda keçirilən bloklara qoşulmayan ölkələrin toplantısında nüvə proqramına görə dəstək alıb. Vatikan deyir ki, Roma papası təəssüf eləyir ki, müsəlmanlar İslamla bağlı onun dediklərindən özlərini təhqir olunmuş hiss ediblər. Bugün Dinistri yanında bu bölgənin Moldova'dan ayrılması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Diğer ölkələri referendumu legitim saymırlar. Bugün Bakıda 1-ci Beynəlxalq Rus Kitabı Festivalı başa çatır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Bakıda və Naxçıvanda orta ixtisas məktəblərinə tələbə qəbulunun 1-2-ci mərhələsinə imtahanlar keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ötər.
İndi də son xəbərlər. İran Havanada keçirilən bloklara qoşulmayan ölkələrin toplantısında nüvə proqramına görə dəstək alıb. 118 ölkənin bir araya gəldiyi sammitdə qəbul edilən bəyanatda deyilir ki, hər ölkənin dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisi istehsal eləmək hüququ var. Bəyanat İranı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə hər tərəfli əməkdaşlıq eləməyi davam etdirməyə çağırır. Vatikan deyir ki, Roma papası 16-cı Benedikt İslam və zorakılıqla bağlı onun dediklərindən müsəlmanların təhqir olunmalarından təəssüf eləyir. Almanya səfəri zamanı Papa 14-cü əsrdə Bizans imperatorunun dediklərinə istinad edib. O vaxt Bizans imperatoru demişdi ki, Məhəmməd Peyğəmbər dünyaya şərdən başqa heç nə gətirməyib. Papanın sözləri müsəlman dünyasında qəzəblə qarşılanmışdı. Fələstinlilər Yordan çayının qərb sahilində və Qəzzə bölgəsində 5 kilsəyə hücum ediblər. Zərər çəkənlər barədə heç bir məlumatı yoxdur. Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 7000 Amerika və Əfqanistan qüvvələri Əfqanistanın 5 əyalətində Taliban əleyhinə geniş miqyaslı hücuma keçiblər. Əməliyyat ölkənin mərkəzindəki və şərqindəki əyalətlərində keçirilir. Bu arada NATO-nun rəhbərlik elədiyi qüvvələr Əfqanistanın cənubunda Talibana qarşı əməliyyat aparırlar. Bugün Dinistriyanda bu bölgənin Moldovadan ayrılması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Dinistriyanı bölgənin liderləri 16 il əvvəl müstəqilliyini elan eləmişdilər. Amma heç bir ölkə onun müstəqilliyini tanımayıb və heç bir qərb ölkəsi referendumu legitim saymayacaq. Moldovada qoşunlarını saxlayan Rusiya deyir ki, səs vermənin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir qayıdaq Azərbaycana. Salyan Oilin padratçı şirkəti olan Grateful Drilling Company-nin əməkdaşları əmək haqlarının artırılması, iş saatlarının azaldılması, əmək müqaviləsinin bağlanması, məzuniyyət haqqının ödənilməsi və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbi ilə təhtil ediblər. Qazmaçı köməkçisi Fəxrəddin Kərimov deyir ki, Çin şirkəti Beynəlxalq Əmək Təşkilatının və Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərini pozur.
Əmək haqqı həddindən artıq aşağıdır. Yeməyin keyfiyyəti olduqca aşağı həm də azdır. Digər bir fərlərin ayağı əzilib, çox ki, ərə əzilib, ondan bizə pul tutulur. Son haqqı hesab işdən çıxan fərlərlə aparılmır.
Şirkətin hüquq müşaviri Adil Kərimli isə deyir ki, maliyyə məsələlərinə görə əmək haqqlarının artırılmasına yalnız 2007-ci ilin yanvarında baxılacaq və fəhlələrin etirazları əsassızdır. Söz azadlığı uğrunda Article 19 Ümumdünya Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Təşkilat hökuməti informasiya azadlığı haqqında qanunu tətbiq eləməyə və beynəlxalq qurumlar qarşısında üzərini götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırıb. Müraciətdə deyilir ki, informasiya haqqında qanuna görə onun qəbulundan 6 ay sonra ombudsman təyin edilməli olsa da bu tələb reallaşmayıb. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova Article 19 Təşkilatı qərəzli olduğunu deyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İran mənşəli Amerika vətəndaşı Anişə Ansari kosmos səyahətinə çıxan ilk qadındır. Sabah sentyabrın 18-də Rusiyanın Soyuz kosmik gəmisi Beynəlxalq kosmik stansiyasına uçacaq. Xanım Ansari ilə bir yerdə daha iki nəfər kosmosa yola düşəcək. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Ulduzlara doğru uçmaq uşaqlıqdan İran əsrli Amerika vətəndaşı Anuşeh Ənsaridin arzusu olub və bazar ertəsi günü 40 yaşlı alim Qazaxstanın Baykanur kosmodromundan Rusiyanın Soyuz kosmik gəmisinin özəl mülki sərnişini olaraq beynəlxalq orbital stansiyaya uçacaq. Kosmik gəmidə onunla daha iki kosmonavt, Rus uçuş mühəndisi Mikhail Turin və gəminin Amerikalı komandiri Michael Lopez Allegri olacaq. Uçuş haqqının məbləği məxfi saxlansa da məlumatlara görə belə səyahətləri təşkil edən Space Adventures şirkəti onları 20 milyon dollara satır və həmin pulların böyük hissəsi Rusiyanın kosmik proqramına gedir. Fars, fransız və ingilis dillərində danışan xanım Ənsari bu yaxınlarda rus dilini də öyrənib, uçuş kostyumuna isə Birləşmiş Ştatların və Şah dövrünün İran bayrağını sancıb. Həyatında böyük tövfə qoymuş iki ölkəyə minnətdarlıq və hörmət rəmzi olaraq. Anuşeh Ənsari kosmik uçuşda iştirak edən dünyada 4-cü özəl mülki sərnişindir və 1-ci qadın. Onun bacısı Atus Reisyanın dediyinə görə həmin uçuşla Anuşeh dünyanın bir çox ölkələrində elm və texnika sahələrindən kənarda qalan qadınlara yol göstərmək niyyətindədir. Anuşeh Ənsari medianın ona şamil etdiyi turist adını rədd edir. 10 günlük uçuş müddətində o bir Rusiya və 2 Avropa kosmik agentlikləri üçün mikrobiologiya və tibb sahələrində ciddi elmi tədqiqatlar aparacaq. Xanım Ənsarinin dediyinə görə o Mahatma Gandinin dünyanı dəyişdirmək istəyən birinci özü dəyişməlidir şüarı ilə yaşayır.
Rövşən Rahiboğlu Avropa Həndbol Federasiyasının kuboku uğrunda yarışan qadınlardan ibarət Qarabağ klubu dünən Belarusun Qaradniçanka klubunu qəbul eləyib. İlk oyun 28-26 hesabı ilə Azərbaycan həndbolçularının qələbəsi ilə başa çatıb. Daha bir Azərbaycanlı ağırlıq qaldıranın qanında doping aşkar edilib. Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının katibi Monika Ungarın Fransanın ekip qəzetinə verdiyi müsahibədə 85 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Natiq Həsənovun 2 illiyə beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılacağı bildirilir. İlin sonuna qədər daha bir Azərbaycanlı atletin qanında doping tapılarsa,